Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za cvetno nedeljo. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 50. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Tretji spev o Gospodovem služabniku. Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal trudne krepiti z besedo. Jutro za jutrom zbuja moje uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem opiral. Nisem se omaknil nazaj. Svoj hrbet sem izpostavil njim, ki so me bili, svoje lice njim, ki so mi polili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda Gospod Bog mi pomaga. Zato nisem bil ponižen. Zato sem naredil svoj obraz kot kremen. Saj sem vedel, da ne bom osramočen. Drugo berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom, drugo poglavje od 6. do 11. vrstice. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zonanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Evangeljski odlomek med procesijo je iz Lukovega evangelija, 19. poglavje, od 28. do 40. vrstice. Ko je to Jezus povedal, je šel dalje in se vzpenjal proti Jeruzalemu. Ko se je približal Betfagi in Betanje pri gori, ki se imenuje Olska, je poslal dva izmed učencev in rekel: "Pojdite v vas, ki je pred vama. Ko prijeta vanjo, bosta našla prevezanega oslička, na katerega še nikoli ni sedel noben človek. Odvežita ga in odpeljita. Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole: Gospod ga potrebuje." Ona dva, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je povedal. Ko sta odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarje rekli: "Zakaj odvezujete oslička?" Rekla sta: "Gospod ga potrebuje." In odvedla sta ga k Jezusu, vrgla na oslička svoje plašča in nanj posadila Jezusa. Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot. Ko se je že bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vse čudeže, ki so jih videli. Govorili so: "Blagoslovljen, ki prihaja, kralj, v Gospodovem imenu, mir v nebesih in slava na višavah." Nekaj farizejev iz množice mu je reklo: "Učitelj, posvari svoje učence." Odgovoril je in rekel: "Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni upili." Razlaga cerkvenih očetov. Najprej odlomka iz Izaija. Sveti Justin Močenec pravi: "Kristus je vedel, kdaj govoriti in kdaj molčati. Saj je beseda, ki je prinesla na svet nov nauk." To pa dodaja sveti Efrem Sirski. Sveti Ambrož pravi, da modri ve, kdaj je primerneje molčati in kdaj je treba govoriti. Sveti Ciril Aleksandrijski nadaljuje: "Tisti, ki je poslušal besedo, je bil napolnjen z močjo in sposobnostjo pridigati in slediti Kristusu z ušesi, ki neprestano poslušajo, kaj pravi." To pa dodaja sveti Teodoret iz Kira. Sveti Atanazij pravi: "Netrpeča beseda je trpela v telesu podvrženem trpljenju, ko je nastavil hrbet tistim, ki so ga bičali." Sveti Bazilij iz Cezareja dodaja: "Kakšen je bil učitelj, takšen naj bo tudi služabnik, dostojanstven in miren med ponižanjem in žalitvami." Sveti Ciril Jeruzalemski pa pravi, da je Kristus pripravil pogumen zgled za svoje učence. Sveti Atanazij dodaja: "Svoje učence poučuje, na kakšen način prenašati trpljenje." Razlaga Lukovega evangelija. Origen pravi: "Jezus se je približal Betfagi in Betaniji, ki sta zunaj mesta. Betanija pomeni poslušnost in Betfaga hiša klešč, kar pomeni, da je bil to kraj duhovnikov." Sveti Ambrož nadaljuje: torej se je spustil po pobočju Oljske gore, kjer se vidi mesto Jeruzalem, da bi posadil nova oljčna drevesa, torej pogane, ki ga bodo častili. Sveti Ciril Aleksandrijski razlaga. Vsa ta tri leta javnega delovanja v Galileji in tudi med potjo proti Jeruzalemu, Jezus ni nikoli jezdil žrebca. Za to kratko razdaljo med Oljsko goro in Jeruzalemom pa je vse zelo skrbno pripravil, da bi jezdil na usličku. Sveti Efrem Sirski pravi, Jezus je kralj, toda svoje življenje je ponižno začel v betlehemskih jaslicah in sedaj zaključuje svojo nalogo tako, da ponižno jezdi na usličku proti Jeruzalemu. Sveti Ambrož še razlaga, plašči, ki so jih učenci položili na uslička in ga tako pripravili za Jezusa, predstavljajo njihove kreposti, da bo skrivnostni jezdec vstopil sedaj v Jeruzalem, ter zatem v srca pogano, ki bodo verovali. Misli Benedikta 16. Leto za letom evangeljski odlomek Cvetne nedelje pripoveduje o Jezusovem vhodu v Jeruzalem. Jezusova pot se pri evangelistu Luku kaže kot eno samo romarsko vzpenjanje iz Galileje v Jeruzalem. To je vzpenjanje najprej v zemljepisnem pomenu. Genezareško jezero leži okoli 200 metrov pod morsko gladino, Jeruzalem pa v poprečju 760 metrov nad njo. Kakor stopnice pri tem vzponu so nam evangelisti posredovali tri Jezusova naznanila trpljenja, ter s tem istočasno pokazali, kako se med tem romanjem dogaja tudi notranje vzpenjanje. Jezus je na poti k templju, k kraju, kjer je Bog, kakor pravi peta Mojzesova knjiga. Želel, da bo tam prebivalo njegovo ime, sedaj je prišel v ta tempelj. Toda njegova pot gre naprej, saj je zadnji cilj njegovega vzpona križ. To je vzpon, ki ga pisma Hebrejcem opisuje kot vzpon do šotora, ki ni narejen s človeškimi rokami, vse do Božjega obličja. Vzpon do Božjega obličja gre preko križa. To je vzpon do ljubezni do konca, ki je resnična gora Boga, dokončen kraj stika med Bogom in človekom.